Andro masina no mamirapiratra ho antsika. Avy arivahoaka hitsaoka ny tompo. Fa hazavana lehibe no tonga eto ambonin'ny tany amin'izao andro izao. Vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tompontsika no soratany masindraliko. Ny toko faharoa, andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Rehefa tapitra ny andro fidiovana araka ny lalàn'i Moizy, dia nentin'ireo ray aman-dreny ho any Jerosalema i Jesosy mba hatolotra amin'ny tompo, araka ny voasoratra ao amin'ny lalàn'ny tompo manao hoe: ny lahy voalohany teraka rehetra dia atao hoe masina ho an'ny tompo. Ary mba hanatitra fanatitra domoina roa na zanaboromailala roa araka ny voalaza ao amin'ny lalàn'ny tompo. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema. Marina sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany, ka niandry ny fanalana alahelo any Israely. Ary tao aminy ny fanahymasina, sady efa nanambaran'ny fanahymasina izy fa tsy hahita fahafatesana mandra-pahitany any Kristy ny tompo. Dia nentiny fanahymasina izy ankao amin'ny tempoly, ka noho ny nitondra an'i Jesosy zazakely ny rainy aman-dreniny hanao araka ny voadidiny lalànany aminy, dia nitrotro azy izy ka nisaotra an'Andriamanitra nanao hoe: ankehitriny ry tompo, vao alefanao ampiadanana araka ny teninao ny mpanomponao. Fa ny masoko nahitan'ny famonjena avy aminao, izay namboarinao teo anatrehan'ny firenena rehetra, dia fahazavana hanilo ny jentily sady voninahitr' Israely olonao. Dia gaga ny ray aman-dreniny zaza noho ny zavatra nolazaina ny aminy, ary nitsodrano azy ireo i Simeona, ka nilaza tamin'ny Maria reniny zaza nanao hoe: indro ity zaza ity no voatendry ho fandavoana sy ho fananganana ny maro amin'ny Israely, ary ho famantarana ho toerina, ary ny fanainao aza ho tanterahy tsabatra, mba hiseho ny hevitry ny fo maro. Izany ary ny tenin'ny tompo. Derany ho anao ry Kristy. Intsika tamin'ny alalan'izay vaovao mahafaly izay fa na dia Andriamanitra azay Kristy a dia nanaja sy nanaraka ny lalàn'olombelona, izany ny fanitehitenany. Andriamanitra izy nefa nanaiky ho atolotra eo anatrehan'Andriamanitra izay izy tenany ihany amin'ny mahavoalohany teraka azy, noho ny lalàn'i Moizy, noho ny lalàn'ny tompo. Adinony ny tenany fa nanaraka ny lalàn'ny fiarahamonina izy, nefa hoy ny fomba fiteny hoe: volamena latsakam-bovoka tsy avelan'ny andro tsy hamiratra. Ka i Simeona no nanandratra ny mahaandriamanitra azy noho ny fitantana ny fanahymasina. Nahafalin'i Simeona ny fahitany an'i Jesosy zazakely, satria ny firenena rehetra, indrindra moa fa Israely, dia efa niandry ny fanalana alahelo avy aminy. Tsy ny anjely ihany na ny mpaminany nareo mpiandriondro ny vavolombelona ny amin'ny fahaterahan'i Kristy, fa i Simeona ihany koa dia ao anatin'izany. Ary izy aza sahy nanambara teo anatrehan'Andriamanitra fa ity zaza itya dia famonjena ho an'izao tontolo izao, fahazavana hanilo ny jentily. Mbola ao anatin'izay havaloana andro fankalazana ny noely izay isika, dia mba miteza ihany koa ho vavolombelona tahaka an'i Simeona, ka sahy hanambarany Kristy eo amin'ny fiainantsika iny.